va shunaqangi ba'zi bir masalalar islomdan ma'lum. Tabobat sohasida tibbi nabaviyda qancha haqiqatlar bor. Tabobatga taalluqli hadislar bor, qancha hadislar. Yoki onani qornidagi bolani shakllanishi, bosqichlari Qur'onda bor masalan. Va hokazo. Shunga valatan qadi ajoibuhu deyaptilar. Qur'onning ajoyibotlari tugamaydi. Har zamonda inson ilmi rivojlangan sari Qur'ondagi chuqur ma'nolarini yana ham ko'proq, yana ham chuqurroq anglab boraveradi deb tushunsak bo'ladi. Huvallazi lam tantahil jinnu iz sami'atuhu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih. Qur'oni Karim shunday kitobki, jinlar ham Qur'on mo'jizasiga taslim bo'lib aytganki, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajoyib Qur'onni eshitdik biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida, bomdod namozida o'sha atrofdan o'tib ketayotgan jinlar eshitib qolib, kelib o'rab olishadi. Rasulullohni o'rab olishadi, Qur'onni eshitishib, keyin payg'ambar kelibdi, bilishib, iymon keltirishib, o'zlarini qavmlariga da'vatchi bo'lib borishadi. Va itsarofna ilayka nafaron minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Jinlar ba'zi bir musulmonlardan yaxshiroq bo'lgan. Islomga kiriboq, islomni eshitiboq, islomni qabul qilgan, Qur'onni eshitiboq, hidoyat topib musulmon bo'lgan va darhol shu dinni yetkazishimiz kerak, ummatimizni, xalqimizni zalolatdan qutqarishimiz kerak degan mas'uliyatni his qilgan. Ba'zi bir musulmonlar musulmonmisan, musulmonman yuraveradi. Umr bo'yi faqat dunyo bilan chalg'ib yuraveradigan qancha-qancha musulmonlar bor. Bular undaqa bo'lishmagan. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Bu jin surasini boshi. Biz ajoyib Qur'on eshitdik deyishdi. Yahdi ila rushdi fa amanna bih. Rushdu hidoyatga, to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. To'g'ri yo'lga boshlaydi. Fa amanna bih. Bas biz shunga iymon keltirdik. Allohning kalomi bu. Muhammad o'zidan gapirishi inson yoki biron bir banda, hech qaysi bir banda, xoh farishta bo'lsin, xoh inson bo'lsin, xoh jin bo'lsin, hech kim o'zicha gapira olmaydi bu gapni. Bunday mo'jizani hech kim olib kela olmaydi deb shuni bilib shu haqiqatni anglab o'sha zahoti jinlar iymonga kelgan deyaptilar. Man qala bihi sadaq. Kimki mana shu Qur'oni Karim bilan gapirsa, rost gapirgan bo'ladi. Va man amila bihi ujr. Kimki shu Qur'oni Karimga amal qilsa, ajru savoblarga erishadi. Va man hakama bihi adal. Kimki shu Qur'oni Karim bilan hukm chiqarsa, adolatli hukm chiqargan bo'ladi. To'g'ri tushunib hukm chiqarsa-da, bu adashgan toifalarga o'xshab, bitta oyatni olib hukm chiqarib ketaverish emas. Qur'oni Karim bilan hukm chiqarish degani shu Qur'oni Karimni chuqur o'rganish degani. Tafsirini hadislardan va sahobalarning tafsirlaridan o'rganib hukm chiqarish, adolatli hukm chiqarish bo'ladi. O'rnini bilish kerak. Ba'zilar bor Qur'oni Karimdagi ba'zi bir oyatlarni o'qib turib, voqeani o'rganmasdan turib, o'ng kelgan joyda aytaveradi. Shunaqa ekan deb. Shunaqa emas. Qur'oni Karim bosqichma-bosqich nozil bo'lgan. Biridaniga nozil bo'lmagan, 23 yil davomida nozil bo'lgan. Nimaga? Odamlarni hayotini qaysi o'rinda, qaysi jabhada, qaysi oyat to'g'ri keladi? Qaysi holatda to'g'ri keladi? O'shanga qarab nozil bo'lgan, o'shanga qarab Rasululloh yetkazganlar, o'shanga qarab tatbiq qilganlar. U mumkin emaski, ba'zi bir odamlar o'zicha shunday o'rganib turib, shunday tatbiq qilib ketaversin. Buni albatta shariat qoidalariga, shariatni buyuk maqsadlariga to'g'ri kelish kerak. Hukm chiqarishda. Ana shunda adolat bilan hukm chiqargan bo'ladi. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kimki Qur'oni Karimga da'vat qilsa, to'g'ri yo'lga hidoyat qilinadi. خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَار dedilar Ali roziyallohu anhu. Mana shu Qur'oni Karim haqiqatlarini aytib turib, fazilatlarini aytib turib, mana shularni ol mana senga ey A'var deb turib o'sha kishiga Ali roziyallohu anhu shunday degan ekanlar. Mana ol shu nasihatlarga amal qilgin, o'shini yetkazgin odamlarga degan ma'noda. Summa qala hada hadisun g'aribun la na'rifu illa min hadisi Hamza az-Zayyat va isnaduhu majhul bin Uqdik va fi hadis al-Harith maqal. Harith degan odam Harith al-A'war Ali roziyallohu anhu ni jamoalarida bo'lgan, lekin shi'a bo'lgan deyshadi. Adashgan fikrlar bo'lgan va o'zi ham rivoyatida maqol bor, tanqidlar bor degan. Maqol degani ulamolar tanqid qilishgan bu odamni rivoyatlarini. Qultu lam yanfarid bi riwayatihi Hamza ibn Habib az-Zayyat. Hamza bu kishi mashhur qorilardan, muqrilardan, lekin hadis sohasida zaif. Chunki inson bir sohaga qattiq kirishsa, boshqa sohani iplomay qoladi. Juda ham kamdan kam odam ham muhaddis, ham muqri bo'lishi mumkin bir vaqt o'zida. Muqri bo'lganlar Qur'on qiroatlarini yaxshi o'rganib, chuqur o'rganib, shu sohaga umrini ajratganlar odatda muhaddis bo'la olmaydi. hadis sohasida gapirsa, hadis sohasida rivoyat qilsa, zaif hadislar rivoyat qilib qo'yadi yoki yaxshi yodlamaganligidan xato qilib qo'yadi. Ha?
Aksincha.
Aksincha ham bo'ladi. Muhaddislar ichida Qur'onni yodlamaganlar bo'lgan. Katta-katta muhaddis olimlar bo'lgan ekan, Qur'on yoddashmagan ekan. Ya'ni hammasini qancha juzlarni yodlagan bo'lishadi. Val qad rawahu Muhammad ibn Ishaq, ya'ni faqatgina Hamza ibn Habib az-Zayyat rivoyati bilan kelmagan. Balki Muhammad ibn Ishoq ham rivoyat qilgan, deyaptilar. Muhammad ibn Ishoq ham zaifroq rivoyat. Chunki u kishining sohasi nima? Sirat-i Nabaviy. Sirat bo'yicha, tarix bo'yicha kuchli, lekin hadis bo'yicha uncha kuchli emas. Am Muhammad ibn Ka'b al-Quradiy. Muhammad ibn Ka'b al-Quradiy tabi'iylardan. Bu kishi o'zi aslida yahudi bo'lgan, Bani Qurayzadan. Shuning Qurodiy deyiladi. Bani Qurayzani jazolanganda, o'ldirilib, jangavorlarni o'ldirilganda bu kishi chaqaloq, kichkina bola bo'lgan, asirga olingan. Keyin bu kishi musulmon bo'lib o'sgan va katta olimlardan bo'lib yetishgan. Tabi'iylardan hisoblanadi. Anil Harith al-A'war, fa bari'a Hamza min 'uhdatihi. Ala annahu in kana dha'if al-hadith illa annahu imam fi al-qira'ah. Hozir aytilgan gap. Qiroat, ya'ni qiroatul Qur'onda imom, katta, buyuk imom. Hamma taslim bo'ladi bu kishiga. Qur'on qiroatlarida Hamza az-Zayyat qiroatlari bor. Hamma e'tirof etgan. Lekin hadis sohasida zaifroq rivoyatlar. Wal hadith mashhur min riwayat al-Harith al-A'war wa qad takallamu fih, bal qad kadzabahu ba'dhum min jihati ra'yihi wa i'tiqadihi. Harith al-A'war rivoyati bilan mashhur bo'lgan bu hadis, lekin o'sha Harith al-A'war degan odam haqida ulamolar, muhaddislar, hadis rijollari, sanadlarida gapiradigan muhaddislar bu odam haqida salbiy gaplarni gapirishgan, tanqid qilishgan. Bu odam rivoyat sahih emas deb rad qilishgan. Balki ba'zilari hatto nima deyshgan? Min jihati ra'yihi, ya'ni fikrlari, e'tiqodi, aqidasi shia shu tomonlardan yolg'on rivoyatlari ham bor degan ma'noda. Amma annahu yata'ammadu al-kadhib fi al-hadith fala, qasdan yolg'ondan hadis to'qiydi deyish to'g'ri emas. Ya'ni Harith al-A'war undaqa u darajada yomon odam emas. Qasdan to'qib chiqaradi emas, lekin tekshirib o'tirmaydi. Quloqiga chalingan rivoyatni to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylab turib gapiraveradi. Deyish mumkin. Vallohu a'lam. Va qusara hadha al-hadith an yakuna min kalam amir al-mu'minin Ali radiyallohu anhu va qad wahima ba'dhum fi raf'ihi. Ba'zilar shuni Ali roziyallohu anhu aytganlar demasdan raf qilishgan, ya'ni Rasululloh aytganlar deb yuborishgan. Bu xato deyaptilar. Rasululloh aytganlar deb bo'lmaydi bu. Va huwa kalamun hasan, lekin yaxshi gap o'zi. Sahih, ma'nosi sahih. Ala annahu qad ruwiya lahu shahid. Riyoz solihinda shahid haqida gapirdi-ku. Shahid degani boshqa bir sahobiydan shu ma'noda hadis kelsa shahid bo'ladi. Shu ma'noda yana boshqa bir sahobiydan hadis kelganki, shunga shohid bo'ladi. Lekin u hadis o'zi ham zaif. Ruwiya lahu deyapti-da.
Shohidlar shunaqa bo'lib-o'tib.
Bir qancha zaif hadislar bo'lsa, hasan darajasi ko'tariladi. Hasan li g'ayrihi deyiladi. Sharti bor uni ham. Sahih hadislarga zid keladigan ma'noda bo'lmasdi kerak. Sahih hadislarga teskari kelsa u rad qilinadi, to'g'ri. Bu yerda aksar ma'nolari deyarli hammasi desa ham bo'ladi, to'g'ri ma'nolar Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadis shunga shohid bo'ladi. Agar u hadis ham juda qattiq zaif bo'lmasa, Alloh a'lam. Qala al-Imam al-Alam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam rahimahulloh fi kitobihi Fadail al-Qur'an. Abu Ubayd degan kunyalari bilan mashhur bo'lgan al-Qasim ibn Sallam imom o'tganlar, juda buyuk ulamolardan. Shu kishi Fazoil al-Qur'on degan kitoblarida quyidagi hadisni rivoyat qilganlar. Qala haddathana Abu al-Yaqdhan. قال حدثنا عمار بن محمد الثوري او غيره عن اسحاق الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود تن روایت qilingan shohid bor va hadisga shohid bo'ladigan va hadisga guvoh bo'ladigan desak o'zbekchaga tarjima qilib hadis bor dedilar u o'sha hadis keltiryaptilar u hadisni Abu Ubayd al-Qasim musallam rivoyat qilgan ekanlar Fadoil al-Qur'on degan kitoblarida o'sha aytadilarki bizga Abu al-Yaqdon hadis rivoyat qilib aytdiki Ammar ibn Muhammad yoki boshqa bir kishi Ishoq al-Hajariy degan kishidan rivoyat qildi u kishi Abu al-Ahvosdan u kishi Ibn Mas'uddan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qildi Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki ha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar inna hadzal qur'ana ma'dubatullohi fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum ila akhir alhadith albatta bu qur'on Allohning yerga nozil qilgan ya'ni dasturxonidir dasturxonga har xil nozil ne'matlar qo'yiladi Qur'on ham shunga o'xshab ketadi. Qur'onning ichida har xil ne'matlar bor sizlarga. Har xil hikmatlar, har xil hukm, buyuk ilmlar bor. Ilm dasturxon. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Toqatingizlar, qurbingizlar yetganicha Alloh taolaning mana shu dasturxonidan ilm olinglar. Inna hadzal Qur'ona hablulloh. Albatta bu Qur'on Allohning arqonidir. Va huwa an-nurul mubin. Bu ochiq oydin nur. Ravshan nur, to'g'ri yo'lni shunday nuroniy qilib ko'rsatib beradigan nurdir. Va shifaun nafi', manfaatli shifodir, haqiqiy shifo bo'ladigan kitob bu. Ismatun liman tamassaka bihi. Kimki mana shuni mahkam ushlasa. Masaka yamsiku oddiy ushlash. Tamassaka mahkam ushlash. Kimki mahkam ushlasa, isma, ismat bo'ladi unga. Nima degani? Ismat degani ya'ni xato, gunoh ishlarga kirib qolishdan asraydi degan. Saqlaydi, asraydi, himoya qiladi. Va najatun
qo'rg'on.
Qo'rg'on desigan bo'ladi. Va najatun liman tabi'ahu yoki liman ittaba'ahu. Kimki mana shu Qur'onga ergashsa, u najot topadi. La ya'wajju fayuqawwam. Qur'oni Karim hech qachon qiyshiq bo'lmaydi ham, toki uni to'g'rilab qo'yish kerak bo'lsa.
Noto'g'ri bo'lmaydi.
Noto'g'ri bo'lmaydi deganida qing'ir qiyshiq gaplarni gapirma. Deb qo'yasiz, masalan bir kishi har xil gaplarni gapirsa. Qur'oni Karimda hech qanday noto'g'ri gaplar, ma'lumotlar yo'q. Fa yuqawwam toki uni to'g'rilab qo'yishga ehtiyoj bo'lsa. Va la yazighu fa yusta'tab. Qur'oni Karimdagi so'zlar, hukmlar hech qachon adashib ketmaydiki, yazigh noto'g'ri tomonga burilib ketmaydiki, fa yusta'tab qayt orqaga. Orqaga qaytish kerak deb orqaga qaytarish uchun chaqirilsa. Noto'g'ri yo'ldan ketib qoldi, orqaga qaytarishga deydigan narsa yo'q Qur'oni Karimda. Ista'tiba ista'tibu bir kishi xato ishlarni qilib, gunoh ishlarni qilib qo'ysa, ista'ta, ya'ni orqaga qaytgin deb, tavba qilgin deb tavbaga chaqiriladi. O'shanga o'xshagan ma'noda kelyapti. Va la tanqadi ajaibuhu. Qur'oni Karimning ajoyibotlari tugamaydi. Va la yakhlaqu an kathratir radd. Qayta-qayta takrorlab yurish tufayli eskirib qoladigan narsa emas, zerkarli bo'lib qoladigan narsa emas bu kitob. Fatluhu, bas uni tilovat qilinglar. Fa innalloha ya'jurukum ala tilovatihi bi kulli harfin 10 hasanat. Albatta, Alloh uni tilovat qilishingiz tufayli sizlarga har bir harfi uchun 10 hasanat beradi, ajr, savob yozadi. Ama inni la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun 10 va lamun 10 va mimun 10. Ya'ni alif lam mim deb o'qisangiz, shu alif lam mim deganingiz bitta harf demayman. Alif deganingiz uchun bitta harf uchun 10 hasanat. Lam deganingiz uchun 10 hasanat. Mim deganingiz uchun 10 hasanat yoziladi, deyaptilar. Wa hada gharib min hada al-wajh wa rawahu Muhammad ibn Fudayl an Abi Ishaq al-Hajari wa ismuhu Ibrahim ibn Muslim wa huwa ahad at-tabi'in walakin takallamu fihi kathiran wa qala Abu Hatim ar-Razi layyinun ليس بقوي وقال ابو الفتح الازدي رفاع كثير الوهم يعني بو حديث هم شو روايات جهتا ضعيف لي بار لكن ichidagi ma'nolari boshqa hadislarda kelgan ba'zilari masalan har bir harfiga 10 ta hasanat yozilishi boshqa hadisda kelgan alif lam mim bitta harf demayman alifun harf deb keladi unda lekin alifun harf mimun harf lamun harf va mimun harf deb keladi xullas bu yerda shu riwayat haqida gap ketyapti Lekin mana shu rivoyat g'arib deyaptilar. Bu hadisni rivoyat qilgan rivoyatchilardan biri Abu Ishaq al-Hajari. Hajar degan qishloq bor. O'sha yerga nisbat berilgan Hajari. Ismi Ibrohim ibn Muslim tabi'ilardan. Bu odam haqida ko'p gapirilgan degani tanqid qilingan. Bu odam rivoyati zaif degan ma'noda. Abu Hatim al-Razi katta muhaddis imomlardan mana shu odam haqida nima degan ekanlar? Layyinun laysa biqawi. Bu odam rivoyatlari zaif.
Layyin deb hafzni
hifzi asosan shunaqa yodlash qobiliyati yaxshi emas degan ma'noda keladi. Alloh alam. Va qala Abu al-Fath al-Azdi raffa'un. Raffa'un degani o'zi marfu bo'lmagan hadislarni ham marfu qoraveradi degani. Sahobalar aytgan gapni ham hadis deb o'ylab hadis deb yoradi. Kathirul waham xatolari ko'p. Waham qasddan qilinmaydigan xato. Qasddan qilsa xato qattiq xato bo'ladi. Waham ya'ni adashib qolish. Rivoyat aytganda adashib qolib boshqacha gapirib olish. Shunaqasi ko'p deyaptilar. Qultu fayuhtamal fayuhtamal deb qo'yibdi. Fayuhtamilu bo'lish kerak. Fayuhtamilu wallohu a'lam an yakuna wahima fi raf'i hadha al-hadith. Ya'ni ehtimol deyaptilar Ibn Kathir rahimahulloh Mana shu kishi Abu Ishaq al-Hajariy degan Ibrohim Muslim ismli rivoyatchi mana shu hadisni ham adashib marfu deb rivoyat qilgan. Ya'ni Rasululloh aytdilar deb rivoyat qilgan. Aslida Ibn Mas'udning gaplari bo'lishi mumkin. Ibn Mas'udning o'zlarining gaplari bo'lishi mumkin. Wa innama huwa min kalam Ibn Mas'ud. ولكن له شاهد من وجه آخر وقال بشق بالرواية شاهد بار وقال أبو عبيد أيضا حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله القرآن فزلت حقدينا بالأسر ابن مسعود رضي الله عنه شن ليد الله سيز أوزينزن تكشر مقشب وسيز قرآن يبقى مناسبة تنزن تكشر كورسانيز يتادر Qur'onga munosabatingiz qanday? Shuni tekshirsangiz, o'zingizni tekshirishga yetadi. O'zingizni kimligingizni bilmoqchimisiz? Haqiqiy mu'minmisiz yoki iymoningiz qanchalik kuchli yoki qanchalik zaif? Anig'ini bilmoqchimisiz? Qur'onga bo'lgan munosabatingizni qarang. Hayotingizga Qur'onning ta'sirini bir ko'ring, qanchalik ekanligini. Fa in kana yuhibbul Qur'on, Qur'onni yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, fa innahu yuhibbulloha va rasulahu. Qur'onni haqiqatan yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, demak u odam Alloh va uning rasulini yaxshi ko'radigan odam bo'ladi. Alloh taoloni yaxshi ko'radigan odam ekan, Allohning rasulini yaxshi ko'radigan odam ekan desa bo'ladi. Agar u Qur'onni haqiqatan yaxshi ko'radigan inson bo'lsa. Qur'onni haqiqatan yaxshi ko'rgan odam nima qiladi? Aksara min zikrihi. Qur'onni zikr qilib, ya'ni Qur'onni o'qib, tilovat qilib, yodlab va uning ichidagi ahkomlarga amal qilib yashaydi. Shunda haqiqatan Qur'onni yaxshi ko'radigan inson bo'ladi. Lekin Qur'onni yaxshi ko'raman mana deb yuraverish o'zi kifoya qilmaydi. Davo degan ma'noda aytibdi deb aytdi. Davo unnafi bor, davo g'ayru nafi bor. Shifo kalimasi bu yerda davo degan ma'noda kelishi ham mumkin yoki nafi bu sifa kashifa deyish mumkin. Sifa kashifa degan narsa shifo o'zi manfaatli bo'ladi. Haqiqiy manfaatli shifo deb ta'kidlanyapti. Alloh haqqi.
Kim
atı takrarlayın? Törtinç hadis ikit biz. Oku koyayım şunu. Aynen. Kıska geneyken. İkide üçte ders hamısı üçüncü hadiski şarkı idi. Üçüncü hadis uzun neydi deseyler? Avvalki derslerde katlaşma geldiler. Telegram'daki tafsir kanalımızı kurup işte olasın. Şimdi törtinç hadisi geldik. El hadithu rabi'i kâle el Bukhari rahimahullah. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وهكذا رواه مسلم هو حديث صحيح بخاري ده مشهور حديث لردن ويرد Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytibdilar, Alloh taolo rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vahiyni, ya'ni Qur'oni Karimni taba'a ketma-ket nozil qila boshladi qabla vafatihi. Rasulullohning vafotlaridan oldinroq tezlashtirdi. Qur'oni Karimni nozil qilishni tezlashtirdi. Ya'ni avvalgi yillarda ko'p ketma-ket nozil bo'lmas edi. Ozroq nozil bo'lar edi. Lekin Rasulullohning oxirgi yillarida, hayotlarining oxirgi yillarida ketma-ket nozil bo'la boshladi. Ko'proq nozil bo'la boshladi. Chunki o'shanga yarasha tarbiya bo'lgan edi. Avvalgi yillardagi tarbiya shunga yarasha bo'lgan edi. Hatta tawaffahu aksara ma kana al-wahy. Rasulullohni Alloh taolo vafot qilgan payt aksara ma kana al-wahy. Alloh nozil qilgan oyatlar vahiy eng ko'p nozil bo'lgan payt edi. Umrlarining oxirgi oylarida deysak ham bo'ladi. Juda ham ko'p vahiy Juda ham ko'p oyatlar nozil bo'lgan. Juda ham ko'p suralar nozil bo'lgan. Summa tufi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'd. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etdilar, ya'ni Qur'on mukammal nozil bo'lgandan keyin vafot etdilar. Shu hadisni yana Imom Muslim ham rivoyat qilganlar. An Amr ibn Muhammadin hada va huwa naqid. Amr ibn Muhammad degan roviydan Buxoriy ham hadis rivoyat qilgan ekanlar. Buxoriyga ham ustoz ekan shayx va Muslimga ham ustoz ekan Amr ibn Muhammad va huwa naqid ya'ni naqid degan laqab bilan mashhur bu kishi. Naqid degani yaxshilab tekshiruvchi degan ma'noda ya'ni yoki bo'lsa ba'zida boshqa ma'noda ham kelishi mumkin. Tanqid qiluvchi yoki pulini naqd beruvchi degan ma'noda ham keladi, lekin bu yerda hozir uni tekshirish kerak, ya'ni qaysi maqsadda aytilgan. Va Hasan al-Hunwani, Hasan al-Hulwani va Abd ibn Humayd. Mana shu uchta odamdan rivoyat qilgan ekanlar. Kim? Muslim İmam Müslim bu hadisini üçte üstazları orkali rivayet kigallar. Kiyin Nesai hem rivayet kigallar deyipler. Nesai sünanları da. Kimden rivayet kigallar? İshak bin Mansur el-Kavsac'dan rivayet kigallar. Arba'atuhum indi tötte adamı kelemiz. Şu tabakadaki adamlarga. Amr bin Muhammed, Hasan el-Hulvani, Abd bin Humayt ve İshak bin Mansur el-Kavsac degen Türk kişi. Hammaları kimden rivayet kılışken deyipler? Yaqub bin İbrahim bin Sa'd el-Zuhri bihi. Yaqub ibn İbrahim degan kishidan rivoyat qilgan ular to'rttasi. Yaqub ibn İbrahim qol haddathana abi. Yaqub o'zining otasi İbrahim ibn Sa'ddan rivoyat qilgan. İbrahim ibn Sa'd Solih ibn Kaysandan rivoyat qilgan. Ma'nohu endi shu hadisi ma'nosini qisqacha Ibn Kasir sharhlab aytibdilar. Anna Alloha taala taba'a nuzul al-wahy ala rasulihi sallallohu alayhi wasallam shay'an ba'da shay'in kullu waqtin bima yahtaju ilayhi. Şeyen ba'de şeyen yani malum bir ayetlerden kim başka bir ayetlerini azgına azgınadan nazil kigen her bir vakitte o şu vakitte kere bugün ayetlerini nazil kigen o şu vakitte nazil buluşuge ihtiyaç bugün ayetlerini o şu vakitte nazil kigen ve lem teka' fetretun ba'de fetretil ula alati kanet ba'de nuzulil melek evvela marra üzülüş bu megen dediler fetre degen üzülüş degen vahiy nazil buluşta Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil buluşta arada hiç kendi üzülüş bu megen illa faqat bir marta boshida bo'lgan birinchi marta farishta nozil bo'lib iqro bismi robbikallazi xalaq deb turib 5 ta oyat nozil bo'lgan-ku boshida Hiro g'orida. Ana shu oyatlar nozil bo'lgandan keyin uzilish bo'lgan. Fa innahu istalbatha al-wahy ba'daha hinan. Ma'lum bir vaqtgacha vahiy to'xtab turgan. Yuqalu qariban min sanatayn va akthar. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda 2 yil yoki undan ko'proq vahiy to'xtab turgan o'sha paytda. Chunki Rasulullohni tayyorlash bosqichi bo'lgan o'sha paytda.
المدثر
مزمل لردن كي يمكن يا أيها المدثر يعني تبلغ هذا وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة يا أيها المدثر ثم حمي الوحي وتتابع وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة يا أيها المدثر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم باش ده بردن اجي آغر يكلر بلن قين الآغر كيف مسلي هم رسول الله كهم وأمتك هم odamlarga birdaniga ko'p kuni ilm yuklab yorsangiz odamlarga ko'tara olmay qoladi. Maqol bor, ulamolar aytishadi. Man akhadha al-ilma jumlatan zahaba anhu. Jumlatan. Kimki birdaniga hamma ilmlarni ko'p kuni o'rgansa, hammasi birdaniga chiqib ketaveradi. Bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketdi deganday. Birinchi bosqichda o'zi yengilroq bo'lish kerak edi. Ozgina-ozginadan berilish kerak. Summusiga. O'shaning uchun ham Alloh taoloning hikmati shuni taqozo qilgan va Alloh alam boshida ozroq nozil bo'lgan. Ayniqsa birinchi nozil bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Iqro surasini birinchi oyatlari 5 ta oyat keyin orada to'xtab turilgan. Ba'zi rivoyatlarda 2 yil deyilyapti, ba'zi rivoyatlarda 3 yil deyilgan. Alloh alam. Summa hamiyal wahy. Keyin vahiy qizigan degani, ya'ni ketma-ket nozil bo'lgan keyinchalik. Oradagi uzilishdan keyin birinchi nozil bo'lgan sura Ya ayyuhal muddassir deb aytibdilar. Ya ayyuhal muddassir surasi.
Boshida qattiq og'irgan bo'lsa, qattiq chiqib.
Qattiq og'irgan ekan.
Boshida qattiq og'irgan ekanmiz, bu endi chiqarib yubor deydim-ku masalan.
Ya ayyuhal muzammil surasida Alloh taolo nima dedi? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Albatta biz senga og'ir so'z, ya'ni Qur'oni Karim og'ir oyatlarni nozil qilamiz dedi. O'shaning uchun kechalari ibodat qilishga buyurgan o'sha og'ir oyatlarga amal qila olishlari uchun, o'shani qabul qila olishlari uchun kechalari ko'proq namoz o'qishga buyurgan tahajjudda. Kechasi tahajjud o'qish Rasulullohga farz bo'lgan. Bizga sunnat muakkada qilingan, alhamdulillah Alloh marhamati tufayli bizga yengillik berilgan. Lekin bu yerda ishora borki, kechasi tahajjud o'qish og'ir og'ir yuklarni ko'tarishga yordam beradi. Og'ir mas'uliyatlarni ko'tarishga, ummatga xizmat qilishda og'ir ishlarni bajarishga va bizga asosiy taalluqli joyi ilm olishda yordam beradi. Kechasi tahajjud namozlarini o'qiydigan talabalar kuchliroq talabalar bo'lib chiqadi. Ko'proq ilmlarni yodlay oladigan, esdan chiqarib qo'ymaydigan, yaxshi tushunadigan, ya'ni zehn ochiladi, aql rivojlanadi. Kechasi uxlamasdan uxlash kerak, lekin oxirgi ayniqsa oxirgi qismida uyg'oq bo'lib tahajjud o'qish insonni aqlini ham zakovatini ham oshiradi. Alloh taolo. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Jazakumullohu
xayr. Barakalloh fikum.